Magandang umaga, maayong buntag sa Tanang Suking Tigpaminaw. Miyerkules na sad mga higala, Enero at 13, Tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Kumpirmadong nasa bahagi lamang ng lalawigan ng Sulu nagtatago si Moro National Liberation Front o MNLF Chairman Nurmi Suari na humaharap sa patong-patong na kaso kaugnay ng madugong standoff sa lunsod ng Zamboanga, Setyembre ng 2013. Ayon kay Brigadier General Alan Arojado, ang commander ng 501st Brigade ng Philippine Army, kabilang si Miss Suari sa mahigit 2,000 mga leader at miyembro ng MNLF na nagtipon nitong Sabado sa kanilang kampo sa Barangay Cagay sa bayan ng Indanan. Bagamat nakumpirma ang presensya ni Miss Suari, hindi ito inaresto ng kanilang mga tropa dahil mandatoan niya ito ng pulisya. Siniguro naman ng opisyal na nakahanda sila na magbigay ng suporta sa pulisya kung sakaling maglunsad ito ng operasyon para sa ikadarakip ng MNLF leader. Ayon naman kay Habib Hashim Mujahab, ang chairman ng Islamic Command Council ng MNLF, pinag-usapan sa nasabing pulong ang mga gagawing paghahanda ng grupo para sa gaganaping tripartite meeting na pangungunahan ng Organization of Islamic Cooperation sa Jeddah, Saudi Arabia sa darating na Enero 25 hanggang 27. Nagkaroon din anya ng koordinasyon sa mga lokal na opisyal ang pagpunta sa lugar ni Miss Suari na una nang napaulat na nakalabas na ng bansa. Umaabot na sa 8 katao ang naaresto ng mga otoridad sa lalawigan ng Maguindanao kaugnay ng ipinapatupad na election gun ban na nagsimula nitong araw ng Linggo. Ayon kay Senior Superintendent Nixon Muksan, ang hepe ng Maguindanao Provincial Police Office, kabilang sa mga naaresto ang isang security guard na natsyempohang nagdadala ng isang M16 Armalite rifle sa Barangay Sarmiento ng Bayan ng Parang. Sa bayan naman ng Dato Odin Sinsuat, nahuli din ang isang Mike Upam Datukaka na residente ng Bayan ng Kabuntalan dahil sa pagdadala ng hindi lisensyadong kalibre 45 na baril. 2 katao pa ang naaresto nitong Lunes ng umaga sa bayan ng Sharif Agwak at 4 naman kinagabihan sa isang checkpoint sa Barangay Kauran, bayan ng Ampatuan. Wala anyang naipakitang dokumento mula sa Commission on Elections ang mga sospek na otorisado silang magbitbit ng armas sa mga pampublikong lugar. Maliban sa lalawigan ng Maguindanao ay ilang mga residente din ang nahuli sa mga lunsod ng Zamboanga, Coronadal, Cagayan de Oro at Butuan dahil sa paglabag sa election gun ban. Sinimulan na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Autonomous Region in Muslim Mindanao ang 3 buwang pagbabawal sa paghuli ng sardinas o isdang tamban sa mga karagatan ng Sulu at Basilan bilang bahagi ng programa ng pamahalaan na muling maparami ang populasyon ng mga isda doon. Ayon kay Jerusalem Abdulahim, ang hepe ng Fisheries Regulatory and Law Enforcement Division ng BFAR sa rehiyon, ang taunang fishing ban ay pangunahing strategiya ng ahensya para maibsan ang pagbaba ng dami ng sardinas sa 2 mga karagatan dahil sa sobrang pangingisda. Magtatagal ang pagbabawal sa paghuli ng sardinas hanggang sa katapusan ng Marso para magkaroon ng sapat na panahon ang mga isda na makapangitlog. Sinabi ni Abdulahim na nagtalaga sila ng mga patrol boat para bantayan ang naturang mga karagatan. Tumutulong din anya sa operasyon ang mga barko at kawani ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Maritime Police. Ang mga mahuhuling lalabag sa fishing ban ay babawian ng mga gamit at papatawan ng multa na mula 50,000 hanggang 5 milyong piso. Naghahanda na ang mga kaanak sa lungsod ng Cagayan de Oro ng bagong Miss Universe na si Angela Pia Alonso Wurzbach sa nakatakdang pag-uwi nito sa bansa sa susunod na Linggo. Ayon sa tiyahi ni Pia na si Olivia Alonso Pindang, luluwas patungong Maynila ang ilan sa kanila para masalubong at personal na makita ang pamangkin na uuwi sa unang pagkakataon matapos masungkit ang prestiyosong korona nitong Disyembre. Sabik-an niya itong makita si Pia at ang inihahandang mainit na pagsalubong ng mga kababayan, partikular ang ingrandeng parada sa mga pangunahing lansangan ng Kalakhang Maynila. hindi pa na ipaplansya kung uuwi ng Cagayan de Oro si Pia, subalit una nang nagdeklara ang pamahalaang lungsod na magbibigay sila ng Giro's welcome kung sakaling bumalik ito. Orihinal na tubong Luzon ang pamilya Alonso, subalit nakipagsapalaran dito sa Mindanao, partikular sa lungsod ng Iligan, nitong dekada 70. Matapos isilang si Pia sa bansang Germany, kung saan nagbula ang kanyang ama, nanirahan ang pamilya nito sa Iligan at di kalaunan ay sa Cagayan de Oro, kung saan ito nag-aral ng kanyang elementarya. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.